Konec pracovního týdne, pátek, tradičně přináší novinkový souhrn, takže jsme se tady s Jirkou sedli, připravili jsme se předtím, než jsme sem sedli, ze všech těch novinek, co jsme napsali na web, ale taky samozřejmě pár ještě, který jsme na web třeba nezpracovali. Dali jsme to dohromady a vás čeká souhrn, myslím tak hodinka, povídání o hrách, co se stalo, co se kolem děje, na co se můžete těšit, nebo co naopak třeba bylo zrušeno. Tak pojďme na to. DK can run. Jump. And climb through each environment. Using his incredible physical prowess, you can freely move in any direction. Začneme další velkou čínskou hrou, titulem, který i nás tady zaujal tím, jak vypadá a jak se prezentuje. Potenciálně zajímavý projekt nejen pro publikum v Číně, ale právě třeba i na západě. Je to už několikátá hra v pořadí v posledních letech pocházející z Číny, u který je na první pohled zřejmý, že má tu ambici stát se globálním titulem, který míří do celého světa. Stojí tentokrát za tím projektem společnost NetEase a jde o příběhovou akční adventuru, která se jmenuje Blood Message. Mimochodem dělají na ní autoři hry Naraka Blade Point, dalšího titulu, kterýmu se podařilo už taky prorazit na západ a upozornit na sebe i mainstreamový publikum. Ten zmíněný trailer, který jsem už uvedl, že jsme ho sledovali, tak si myslím nejen na nás, ale na hráče obecně udělal dojem, rozhodně stojí za to si ho pustit i nad rámec tohohle krátkého povídání s tím původním zvukem, abyste se naladili na tu atmosféru. Pokud je o to, co je to vlastně za hru, tak autoři říkají, že je to lineární filmový titul, který nás láká na kombinaci akce a příběhu. Vývojáři slibujou epický zážitek a to všechno má rozpohybovat technologie Unreal Engine 5, kterou vývojáři mají doplnit o nějaký svý vlastní technický vychytávky. To všechno má vést k tomu, že se údajně dočkáme velice realistický grafiky. Ostatně ta upoutávka slibuje mnohý. Pokud je o tu skladbu, tak nás čeká akce a to ať už ve formě nějakého otevřeného souboje, ale i nějakých plížících pasáží a kromě realistický grafiky vývojáři slibují taky realistický prostředí, inspirovaný skutečnou Čínou. No a nejde jenom o prostředí, ale i o zasazení, protože ta hra se inspirovala historií, vydáme se do roku 848. A tady potenciálně můžete narazit na takovou věc, která ještě si umím představit, že v budoucnu může budit nějaký otázky, a neříkám nutně kontroverze, ale zkrátka, aniž bych teďka zacházel na tomhle místě, kde se to úplně nehodí do podrobností, tak ten titul vychází ze skutečného konfliktu, ve kterém hraje roli nejen Čína, ale i Tibet. Asi chápete, kam tím mířím, tohle není místo pro nějaký politický fórum, takže to nebudu nijak dáš rozvádět. Pokud je o hru samotnou, tak nás má čekat nějaká dlouhá cesta z pohledu obyčejného člověka, který tím svým působením nějak zasáhne do těch dějinných událostí. Máme se ale kromě toho, že se budeme bavit, bojovat a řešit takové ty věci, které ve hrách obvykle děláme, tak se seznáme taky se zvyky, kulturou a bohatou historií, říkají autoři. Má to být příběh, který budeme sledovat očima obyčejného člověka, žádného typického hrdiny, říkají vývojáři, není to žádný generál, nějaký císař, něco podobného, ale i on bude mít prostě vliv na to, co se kolem něj bude dít. Tenhle titul míří na PCčko a konzole, platformy nebyly upřesněny, ale dá se předpokládat, že jsou tím myšlený minimálně PlayStation 5 a Xbox Series a nevíme, kdy se té hry dočkáme, tedy nejen, že neznáme přesný datum, ale momentálně se nemluví ani o roku vydání a potenciálně vlastně dočkání může být docela dlouhý.
Další novinka se týká hry Beat Saber u nás v Česku a na Slovensku samozřejmě taky není nutno představovat, jeden z nejpoutavějších titulů pro VR na celý plejádě zařízení. Nicméně teďka výváři z Beat Games oznámili, že ukončou podporu pro dvě zařízení, takže se to smrskne a konkrétně o PlayStation VR a o PlayStation VR 2. My jsme před rokem podobnou zprávu vám přinesli v souvislosti s MetaQuestem jedničkou, s tím prvním questem, ještě Oculus Quest, tak se to jmenovalo začátku, než došlo k té akvizici, koupi, přejmenování a tak dál. Výváři v té době, tedy před rokem, mluvili o tom, že se potřebují soustředit na budoucnost, že musí prostě nějaký ty zařízení jednoduše už jako odškrtnout a věnovat se vývoji prostě jenom nějakému užšímu, anebo z druhé strany těma novýma zařízeníma rozrůstajícímu se vějíři těch různých zařízení. No a ta situace je úplně stejná. Jenom je to možná trošku nečekaný u PlayStation VR 2, vzhledem k tomu, že je to doprovodné zařízení pro PlayStation PlayStation 5 aktivní konzoli, tak to hráče samozřejmě trochu zaskočilo. Co je důležitý říct, ukončení podpory neznamená ukončení fungování té hry. Jo. Viděl jsem prostě na internetu úplně poplach, že ty hry nebudou hratelné, že nebudou koupit a tak. Ne, ty hry pořád budou fungovat, pořád poběží, pořád se taky budete moci koupit, pořád se dostanete k vámi zakoupenému rozšiřujícímu obsahu skrz všechny ty skladby další a módy a tak dále. To všechno tam bude, ale ta hra už nedostane žádný nový obsah. A co je teda důležitý říct, na obou těch platformách, to znamená PlayStation VR, PlayStation VR 2, PlayStation 4, PlayStation 5, dojde k ukončení fungování multiplayeru. Takže ano, částečně se to teda té hratelnosti dotkne, ale ten zážitek pro jednoho hráče, řekl bych možná ten core zážitek, nevím, jak jako ty statistiky vypadají, ale myslím si, že to většina lidí hraje sama, tak to prostě pořád bude fungovat. Ukončení toho multiplayeru je už naplánovaný konkrétně na 21. ledna příštího roku, takže ano, to už mnoho času nezbývá, je to nějaký rok, půl rok, pardon. Ale furt ta hra bude prostě funkční. Co říkají vývojáři? Jsme vděční za neuvěřitelnou podporu, již jste nám v průběhu let projevili, těšíme se, až vám představíme, co budoucnost Beat Saberu přinese. A vlastně oni obecně, bez uvedení konkrétního důvodu, mluví o tom, o čem už jsem teď mluvil, že prostě dál chtějí tu hru vyvíjet, dál milujou VR, jsou otevřený novým možnostem a pořád chtějí přinášet prostě tu hratelnost a lepší a rozšířenější o samozřejmě tu další hudbu nebo nějaký funkce. O tom důvodu se spekuluje, můžeme částečně i my, můžeme mluvit o tom, že prostě poté, co Meta koupila Studio Beat Games, stal se tedy tenhle ten celek, tenhle ten tým prostě jako interním týmem Mety, takže Meta jako možná tlačí na to, aby se prostě ukončila podpora jejich her na konkurenčních zařízeních, pokud to můžeme takhle vzít, ale těžko zatím hledat nějaký další konspirace a podobně. Já se do toho vlastně jako nořit nechci. Jenom jsem to chtěl zmínit, protože spoustu z vás, i z vás, to jako prezentuje, co by naprosto jasně daný fakt. Já se vůči tomu trochu vymezuju, ale zmiňuju to prostě, aby jako mě někdo tady v komentářích po mně nekřičel, že přece to je zjevný a všichni ví, že to je kvůli Metě. Tak všichni to neví a jistě to taky nevíme ani my.
Dobrá, pojďme na další zprávu, ta bude o něco delší, ale je taky poměrně zajímavá a týká se nedávno vydaného Switche 2. Ve svém hodnocení, textovým i videem Switche 2 jsem mluvil mimo jiné o tom, jak je důležitá podle mě podpora vývojářů pro budoucnost konzole a že doufám, že third party vydavatele zůstanou téhle platformě věrný i po tom zvýšeným zjevným počátečním zájmu, protože je samozřejmě super mít exkluzivní hry od Nintendo, ale ještě víc je super mít vedle nich i právě dostatečný výběr nejrůznějších multiplatformních projektů. Prostě je to jako ten problém s vejcem a slepicí. Bez third party her můžou některý zákazníci váhat s koupí a naopak bez dostatečných prodejů zase můžou váhat s tou svojí podporou vývojáři a vydavatelé. Podle prvních zpráv se ale právě third party hry neprodávají na Switchi 2 zdaleka tak dobře, jak si jich autoři představovali a jak doufali. Samotný Switch 2, ten trhá prodejní rekordy, mluvili jsme tady o tom, ale podle článku do Game Business se úspěch konzole zatím nepovedlo odrazit na prodej softwaru. S výjimkou Cyberpunku 2077 mají údajně další third party tituly velký problém s tím na Switchi 2 zákazníky zaujmout. Sestava těch velkých multiplatformních her je přitom velice silná, troufnu si říct, za všechny můžu jmenovat Street Fighter 6, Civilization 7, Hogwarts Legacy, Yakuza 0, Hitman, Sonic X, Shadows Generations a takhle bychom mohli pokračovat, je tam ještě pár dalších kousků. Většina third party her ale měla zaznamenat velice nízký prodeje. Jeden vydavatel dokonce uvedl, že čísla jsou pod nejnižšíma odhadama, bez ohledu na skvělý úspěch toho hardwareu, nejnižšíma odhadama, jaký si ten vydavatel sám dělal nějaký predikce. 62% prodejů fyzických her ve Spojených státech v prvním týdnu má připadat na first party tituly a nepočítá se do toho přitom bundle s Mario Kart World, který je pochopitelně největším trhákem. Podle analytické společnosti Circana byly třema nejprodávanějšíma krabicovkama v USA v době vydání Mario Kart World, Cyberpunk 2077 a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition. Podle dat Nielsen IQ tvoří 86% fyzických her pro Switch 2 prodaných ve Velké Británii first party produkce. I tady byl Cyberpunk 2077 nejprodávanější third party hrou. Těch důvodů, proč tomu také může být spousta, my je musíme alespoň telegraficky proběhnout, protože bez toho by ta zpráva nebyla kompletní, ačkoliv to bychom tak trochu jako nechtěně zabrousili do nějakého tématu nebo komentáře, ale určitě to tady zaznít musí. Řada lidí si koupí jenom jednu hru oporu na začátek. A v tomhle případě to může být Mario Kart World a může být takovýhle zákazník na nějakou dobu spokojený. Přitažlivost Cyberpunku ta není nějakým velkým překvapením, jde svýho druhu o nějaký benchmark té platformy a takový ten titul, kterým se novopečený majitelé Switche 2 určitě rádi pochlubí. Hogwarts Legacy mimochodem podle mě mohlo táhnout podobně jako Cyberpunk, kdyby ale na Switchi 2 vyšlo poprvé, kdyby tady debitovala ta hra, ale tady už samozřejmě existovala ta verze pro původní Switch, byť ne třeba tak hezká, takže nebudí podle mě takovou zvědavost, zatímco Cyberpunk je z pohledu Nintendo úplná novinka. Hráči taky nepochybně tráví spoustu času s vylepšenýma verzema starších her, případně s původníma titulama ve zpětné kompatibilitě. Přispět k těm nižším prodejům mohla i skutečnost, že third party produkce zatím neměla vlivem různých okolností třeba tak velký pokrytí v médiích, byť někdo by se tomu smál, jakože opravdu média nerozhodují o tom, co se prodává nebo neprodává, ale přece jenom to, ta viditelnost, jo, nemluvím tady o známkách, pochvalách a tak, ale ta viditelnost těch her prostě může na to mít nějaký vliv a navíc těma médiama v tomhle smyslu můžu myslet i tvůrce obsahu a podobně. No a část lidí, a to může být taky důležitý, zase odmítá ten formát Game Key Card, na kterým často právě third party krabicovky se distribuujou a ten znamená nutnost stáhnout tu celou digitální kopii nebo hru digitální cestou a není bez zajímavosti, že právě studio CD Projekt Red se proti tomu vymezilo a vsadilo u Cyberpunku jako jeden z mála na klasickou cartridge obsahující data, tak jako jsme na to zvyklí z Nintendo. Důležitý je taky připomenout, že hráči na Switchi a proto vlastně celou dobu se tady bavíme o fyzických verzích, krabicovkách, jsou v tomto smyslu mnohem konzervativnější a častěji, než na jiných platformách, vyhledávají ty fyzické verze, což může být ten argument pro to, že ta Game Key Card se jim příliš nelíbí a taky argument pro to, proč se bavíme vlastně o fyzických verzích ve světě, kde říkáme, že digitální prodeje tvoří čím dál větší podíl. Jenže právě u Nintendo to neplatí. Tady pořád prostě krabicovky na Switchi dominujou. Výběr third party multiplatformních hitů je velký, ale další důvod může být, že řadu z nich už hráči mohli hrát na jiných systémech, možná to částečně i odpovídá tomu, o čem jsem psal v tom svém testu těch her a sice, že mi v té third party produkci chybí i nějaká velká exkluzivita typu Red Steel od Ubisoftu pro Víčko, to ale neznamená, že se ten trend u těch multiplatform nemůže zlomit, příchod třeba Call of Duty na mátku nepochybně bude nějakou velkou další událostí. Není navíc překvapením, že Nintendo těm prodejům dominuje, protože tak to bylo v historii jeho platform opakovaně. No a dalším důvodem je třeba skutečnost, že hráči či vedle Switche vlastní mnohdy i jiný herní systém, který pak můžou preferovat pro hraní takovýchto multiplatformních titulů, takže o ty hry samotný můžou mít zájem, ale můžou je mít už prostě zahraný jinde. No a sluší se pak ještě poukázat na jednu věc, která je trochu v protikladu i k tomu, co se třeba objevilo v komentářích na Facebooku u téhle novinky, a sice, že Switch 1 měl v době uvedení na trh podle různých analýz ještě nižší prodeje third party titulů než Switch 2. To jenom tím chci reagovat na to, že se tam objevily takové úvahy, že tohle to je důsledek toho, že už tady existují PCčkový přenosný herní zařízení a la handheldy, Steam Deck a další. To není ten důvod té změny. Jak říkám, v době Switche to bylo ještě nelichotivější, ten poměr pro third party produkci. Game Business taky říká, že nehledě na ty slabý čísla, vydavatelé mu měli prozradit, že Nintendo se aktivně snaží podpořit nějak tu third party produkci, takže časem se ty čísla ještě můžou zvednout. Hráči budou mít určitě taky hlad po dalších titulech, vyjdou další third party novinky, pochopitelně další first party věci, ale jsou to nějaký první čísla, podle mě mimořádně zajímavý udělat si o tom nějaký obrázek, ale zároveň to není prostě nic definitivního, nic na základě čeho je možný říct, aha, tak je to prostě takhle a takhle to bude.
Pojďme dál, pojďme k Death Strandingu, ale nikoli nutně ke hře, nýbrž k filmovým adaptacím v množním čísle. Na konci května Hideo Kojima v rozhovoru pro časopis Vogue tak trošku mimo děk řekl, že vedle toho hraného filmu, ke kterému se za chvilku ostatně taky ještě dostanu, takže, a bavíme se samozřejmě teda o adaptaci Death Strandingu, že pracují i, a on řekl, na anime z světa Death Stranding. Ale žádný konkrétní informace k tomu neposkytl. My jsme i v tom našem článku z toho května tam tak jako polemizovali, jestli to jako je teda spíš jako seriál, nebo to bude film animovaný, nebo jak to vlastně dopadne, bude to japonská animace, nebo nějaká západní animace. No a po měsíci přišlo upřesnění, jak to vlastně, a to dokonce i s jménem scenáristy, který napíše tedy příběh tohohle z toho animovaného celovečerního filmu. Teď už to můžu říct, protože takhle to bude. Ty informace přináší magazín Deadline, tím scenáristou bude Aaron Guzikowski, který stál co by showrunner a zároveň taky scenárista několika epizod seriálu Vychování vlky, který režíroval Ridley Scott, takovej sci-fi, Seroš, který do nějaký míry určitě může i takovou trochu náladu Death Strandingu připomínat občas. Samozřejmě není to totéž a je to úplně jiný téma, ale nějaký body, prostě, kterýma se to dá spojit, tam třeba jsou. Teďka se teda Guzikowski má ujmout Death Strandingu. On sám pro Deadline řekl, že tu hru má rád, že si jako velice váží a oceňuje prostě práce Hidea Kojimy, líbí se mu, jaký svět pro to vytvořil a jakou náladu ta hra vlastně na hráče, nebo jako jakým způsobem působí na hráče, jako atmosféru mu jako předkládá, že je to atmosféra takového jako strachu, osamění, ale zároveň i určitý naděje a že se mu líbí ty kontrasty a že je teda strašně rád, že může tvořit v tomhle tom světě. Další věc, co je důležitý, tak ten příběh toho filmu, animovaného filmu, nebude vlastně jako kopírovat děj té hry. Bude to vlastní příběh a zdá se, že nás vezme na začátek té celé katastrofy, těch výbuchů, po kterých prostě se stalo z nejenom Ameriky, teda to, co se stalo, samozřejmě bavím se teda v češtině o tom incidentu příliv smrti a tam prostě se to začne nějak odvíjet. Tak to bude celkem možná zajímavý se na to podívat. Co se týče animačního studia, tak zatím bude stát Line Mileage z LA. To je studio, který bylo založený v roce 2023. Nový studio, nemají na svém kontě, ve svém portfoliu žádnou vlastní celovečerní produkci. Oni přikládají ruku k dílu, sami říkají prostě k různým filmům, seriálům, reklamám a videohrám, ale vlastně jako se mi nepodařilo dopátrat nějakého portfolia. Na webu to nemají a jak je to nový studio, tak jako v zásadě nikde není uvedený, jako autoři něčeho nepochybně jsou, ale prostě nemají nějak jako jasně stanovený to portfolio, takže těžko říct, těžko co od toho očekávat. No a kromě teda toho animovaného filmu, tak došlo i na vyjádření k tomu hranému filmu. To už byl sám Hideo Kojima v rozhovoru pro magazín Variety a on vlastně jako dostal dotaz, jakým způsobem on je zapojen do vzniku toho hraného filmu. A on řekl, že sice bude zapojený, nerežíruje to a že vlastně bude mít nějakou roli určitýho dozorce nebo nějakého člověka, který prostě bude sledovat ten projekt a případně poskytovat tu a tam nějaký svoje názory. Nenutně rady, ale prostě nějaký jako dohled nad tím bude mít. Já ho budu citovat samozřejmě v překladu. Pomohu to produkovat, musím to tak trochu vést, ale nemohu to režírovat kvůli svému nabitému programu. Udělal jsem Death Stranding, co by hru, takže aby se z něj mohl stát film, musí to být něco úplně jiného. Ale ano, je to moje děťátko, takže na to určitě budu dohlížet. Spojil jsem se společností A24 a Michaelem Sanorským, takže on to napíše, on to zrežíruje. Nechá mi na tom pracovat bez mých větších zásahů, protože to by jim spíš překáželo. Určitě nepřijdu a nepožádám je o nějaké změny, to by se jim asi nelíbilo. Musím těm lidem věřit a já A24 a Michaelovi věřím. Tak to je jeho vyjádření, čili bude zapojen, ale asi do toho nebude příliš mluvit.
Na této filmové vlně se povezeme dál, tentokrát ale bude řeč o Silent Hillu, konkrétně o filmu Return to Silent Hill, který konečně obdržel přesný datum premiéry. To čekání bylo velice dlouhý, pro fanoušky určitě extrémně dlouhý, protože už několik let jsme četli nejrůznější novinky a střípky a sledovali to a věděli, že to vzniká, ale asi to zabralo možná víc času, než jsme si původně představili. V každém případě teď už víme, že termín premiéry ve Spojených státech byl stanovený na 23. ledna příštího roku. Pořád mají možnost samozřejmě taky filmaři využít toho nedávno relativně vydaného remakeu Silent Hill 2, o jehož příběh se opírá i tenhle ten novej film a je v podstatě jeho adaptací a to souvisí nepochybně i s tím, že celkově ta značka nesmírně ožila. My jsme se nedávno dočkali oznámení remakeu Silent Hill 1 opět v podání polského Bloober týmu a celá ta série je nesmírně aktivní, čekáme další tituly a zdá se, že to je taková jako dobrá doba uvíst novej film do kin. Studio toho filmový říká, že věří, že se jim podaří přilákat jednak skalní fanoušky, ale taky nový diváky a třeba i ty, co nejenže nehráli ty hry, ale třeba ani neviděli ty předchozí filmy a bude to pro ně v podstatě něco úplně novýho. Jak už bylo řečeno v minulosti, tak mělo by to být velice věrný Silent Hill 2, měla by to být věrná adaptace. Režii má na starost, ale v podstatě celý ten projekt přivedl k životu filmař Christoph Gans, který je podepsaný už pod tím úplně prvním filmem, pod tou první filmovou adaptací, pod tou druhou naopak nikoli, od té se distancoval. Pořád je okolo toho hodně tajemství, hodně nejasností a pořád vlastně platí i ta skutečnost, že dosud jsme se nedočkali pořádný, oficiálně zveřejněný a ponechaný upoutávky. Měli jsme nějaký deníčky, měli jsme něco o natáčení, protože když se jednou trailer objevil, tak následně za záhadných okolností zase zmizel, takže z toho filmu jsme sice jako něco viděli, nějaký další střípky se někde objevily, ale jsem zvědavý teda, kdy se objeví nějaká plnohodnotná upoutávka, která už na internetu vydrží, a samozřejmě předpokládám, že ten termín té české a slovenské premiéry bude v těsném kontaktu s tou americkou.
Teďka pojďme do světa Dungeons and Dragons, bavit se budeme o hře, která nebyla vlastně pořádně představená nikdy, ani vlastně formálně extra oznámená, ale mohla být zrušená, anebo taky ne. To je zajímavý, co bych řekl celkem. Přesuneme se do roku 2021. Studio Hidden Path Entertainment společně s Hasbrem a Wizards of the Coast naznačili, že pracují na velkým třiáčkovým RPGčku, který bude z tohohle světa, Dungeons and Dragons, a uplatní samozřejmě i nějakou konkrétní verzi pravidel týhletý samozřejmě původně stolní hry. Dva roky na to, v roce 2023, ale Bloomberg informoval o tom, že se ve Wizards of the Coast rušilo i nějaký projekty a že mezi nima měl být i projekt tohohle studia Hidden Path Entertainment. Zdá se ale, že se tak nestalo, protože vývojáři měli pokračovat a pokračovali až do roku 2024, kdy vlastně sami začali mluvit o tom, že ten projekt, na kterým pracovali, který není oznámený nebo úplně představený, že v tu chvíli, kdy prostě o něm mluvili v tom loňském roce, museli jeho vývoj prostě pozastavit. A ještě to potrhli tím, že propustili 44 zaměstnanců a řekli, že hledají investora, a pokud se podaří, tak ten projekt rozběhne, a pokud ne, tak budou muset řešit složitou situaci. Takže vlastně zdálo se, že v tom roce 2023 to prostě na ně úplně nedopadlo, dostali možnost ještě dál pracovat, ale i tak skončili v nějakým limbu. O té hře jako takový jsme nevěděli vůbec nic, neznali jsme ani třeba pracovní název, ten se odhalil až teď, protože magazín Multiplayer First získal nějaký materiály, včetně teda obrázků i nějakých videí z této rozpracované hry, a neváhal je sdílet na svém webu. Podle informací tohohle magazínu se ten projekt interně jmenoval Project Dante, a co se týče těch materiálů, tak ty mají pocházet z portfolia v tuhle chvíli bývalýho výváře, ten se měl podílet na hudbě a na zvucích. V tom balíku dat, který mají k dispozici, jsou různý koncept arty, třeba s prostředím, takže různý ruiny, jeskyně, ledová věž. Jsou tam taky postavy a spoustu draků, nebo třeba okřídlená kočka, Tresim. Co se týče toho videa, máme ho k dispozici na webu a teď vlastně nevím, jestli ho jako vůbec přiložíme sem, to je taková otázka.
Spíš ne.
Spíš asi ne, protože z takových těch tradičních míst mizelo a zůstalo spíš na takových alternativních úložištích, řekněme. Jsou to každopádně záběry z rané verze, zatím se můžete mrknout u nás na webu. Vypadá ale vlastně celkem pokročilé, je to asi 8-minutový video, ukazuje, že ta hra měla být third person. V tom videu se bojuje, takže můžete mrknout na to, jak vypadá soubojový systém, je tam vidět rozhraní. Jsou tam už docela pěkný cutscény, taky řešení nějakých hádanek a taky třeba to, že jste nebyli sami a chodili s vámi nějaký společníci, Dungeons and Dragons samozřejmě. Co se týče jako náplně té nějaký mise, která tam probíhá, nebo questu, tak tam hráči míří, nebo spíš postavy, míří do nějakého chrámu a tomu hráčovi dělají doprovod dvě postavy, Kavir a Riom. Ty se zapojují do soubojů, který tam probíhají, ale i do té interakce v té partě. Něco podobného, jako jste mohli vidět třeba Baldur's Gate, nebo v celé řadě jiných podobných samozřejmě RPGček. Bohužel magazínu Multiplayer First se nepodařilo zjistit, jak vlastně starý ty záběry jsou, ale předpokládá se, že to jsou ty asi jako jedny z posledních z toho vývoje, rok 2023, přelom možná 2024, ještě předtím teda, než Wizards of the Coast to opravdu pozastavili a vlastně přinutili Hidden Path zkusit teda najít nějakého jiného investora a zkusit prostě na vlastní pěst s tím projektem pohnout. To video působí vlastně jako docela pěkně, vypadá to jako nějaká ambiciozní hra, ale žádný informace o tom aktuálním stavu projektu v tuhle chvíli nemáme. Takže zatím tak trošku někde ztracen v akci, bych řekl.
Další na řadě je Mind's Eye, titul, který ještě nějakou dobu bude provázet naše zpravodajství, předpokládám, i když teď už jsme ho trošku utopili v novinkovém souhrnu hloubš, ale zajímavé věci to jsou. Tak v první řadě autoři hru dál opravujou, dorazil už druhej hotfix, který by měl mimo jiné vylepšovat výkon hry, ale opravuje pochopitelně taky nejrůznější chyby. Na základě tohohle druhého hotfixu dorazily i nějaký pozitivní reakce, ale nepředpokládejte na základě toho, co vám tady říkám, že to znamená nějaký jako úplný obrat v tom hodnocení té hry, nic takového tomu nic nenasvědčuje, ale prostě někteří hráči tedy uznávají, že tam dochází spíš k nějakému zlepšení, ale abych podpořil tu svoji tezi, že to ještě neznamená, že se jako Mind's Eye daří vykoupit, tak ne, třeba na Steamu pořád hru doporučuje jenom 37% hráčů, chodí taky už ve větší míře nějaký známky od novinářů, velice nízký, v průměru na v závislosti na platformě okolo 30%, takže opravdu jako nízký čísla. No a pak je tady ještě jedna věc, která je vlastně spojená s Mind's Eye a je to tak trochu takový jako boomerang, nebudu to nazývat karmou, ale je to prostě taková ta věc, kterou si nevymyslíte a stane se vám možná právě proto, že spekulujete o něčem, co nemáte, čím byste to podložili. Možná si vybavíte, že jsme tady pár týdnů zpátky mluvili o tom, že vývojáři na oficiálním Discordu hry tvrdili, že někdo chce Mind's Eye uškodit a platí lidem za negativní ohlasy, negativní recenze ještě před vydáním té hry v závislosti na těch preview verzích a mluvili jsme tady o tom, že se tomu nepřidali žádný důkazy, ale mluvili velice sebejistě a že třeba i později vydavatel Mind's Eye, společnost IO Interactive, respektive její šéf Hakan Abrak se vyjádřil v tom smyslu, že ani on tomu nevěří. No a teď jsou to naopak vývojáři Mind's Eye paradoxně, kteří čelili v posledních dnech obvinění, že jsou to oni, kdo platí pozitivní komentáře a pozitivní hodnocení na sociálních sítích a na místech, kde by se mohlo hodit upozornit na to, že Mind's Eye existuje a že vlastně ta hra třeba není tak špatná, jak by se mohlo zdát. Nejde o to, že by hráči poukazovali na jakýkoliv pozitivní komentáře. Každá hra se někomu líbí. I Mind's Eye se může někomu líbit nebo může být v jejím hodnocením schovývavější, ale tohle byly komentáře, jejichž formulace se často nápadně podobaly, nápadně se tam opakovaly některé fráze, třeba o husí kůži. A jevily prostě ty příspěvky charakter nějakých prostě botů nebo něčeho podobného. Ty lidi, kteří na tohle to začali upozornit na sociálních sítích, označili taky autory, aby si všimli tedy této skutečnosti. A autoři na to zareagovali, ale prohlásili, že oni s tím nemají společného, že oni jsou proti botům, proti takovýhle jakýkoliv jako strategii nebo taktice, že oni by nikdy neplatili za nějaký pozitivní komentáře, ani si je sami nepsali, nic podobného, nehlásí se k tomu, nicméně musím tedy říct závěrem, že přestože jako nezbývá, než brát to vyjádření autorů tak, jak ho postavili, že ty příspěvky pořád se jako nepodařilo jako zbavit toho jako opravdu závažného podezření nebo odůvodněného podezření, že je nepíšou konkrétní lidi a jako jenom v dobrý víře, protože prostě mají nějaký charakter opakujících se věcí z podivných účtů a tak. Ale neznamená to samozřejmě, že to píšou vývojáři. To já tady netvrdím a nechci, aby ta zpráva končila tak, že obvinuju já je z něčeho podobně, jako obvinovali oni svoji konkurenci nepřímo z toho, že je chce pošpinit.
Už ve středu, v době, kdy jsem točil novinkový souhrn, tak probíhal Direct, Nintendo Direct, vysílání, které bylo zaměřené na hru Donkey Kong Bonanza. A teďka vám tady povíme, co se všechno na tom Directu odehrálo, o čem se mluvilo. V první řadě je nutný říct, že Donkey Kong Bonanza byl představený společně s vlastně tím prvním představením Nintendo Switch 2. Nebyl to ale launchový titul, protože vychází až 17. července, to je na druhou stranu za rohem, proto to vysílání přišlo a proto teda Nintendo ukázalo trochu víc. První věc, který si hráči všimli a kterou teď vlastně rozebírají pořád, je to, že Donkey Kong bude mít na zádech Pauline, ale malou Pauline, ženu, která provází Donkey Konga už od 80. let v rámci těch videoher, ale to, že je malá, on se s ní pak setká, jako v těch hrách se s ní pak setká, ale jako s dospělou, tak to, že je malá, tak to hráče prostě dráždí a přemýšlí, jak to vlastně bude časově celý ukotvený, kde se vlastně budeme pohybovat, tak to je takový jako pěkný téma, který hráči řeší, ale samozřejmě vývojáři prostě ty to zatím nechávají bejt. Ukázali další postavy, kromě Pauline, tak jsme viděli dědečka Cranky Konga, nosorožce Rambiho, objevil se i synové z Donkey Konga, Diddy Kong a jeho přítelkyně Dixie Kong, takže ty postavy tam prostě jsou a samozřejmě budou tvořit tu osu nějakého známého světa, ve kterém se budete, budete pohybovat. Jinak, co se týče toho střetu, to jsme vlastně viděli v tom directu, střetu Donkey Konga s Pauline, tak on ji najde nebo narazí na ní během takový jako zuřivý bouře na tom Ingot Islandu, kde se ta hra bude odehrávat. Společně pak budou putovat k jádru planety, ale narazí cestou na zlotřilou Void Company, takže nástrahy budou se muset jim vyhejbat, případně i porazit, protože Void Company chce získat všechny zlatý banány pro sebe a to se Donkey Kongovi samozřejmě nelíbí. Ve hře budou bossové, budete bojovat prostě s velkýma nepřátelema, budete řešit nějaký hádanky, hra rozhodně nebude malá, jak říkají lidi z Nintendo, proto třeba nabídne i systém rychlého cestování, protože ten svět open world, ve kterém se bude odehrávat, tak je prostě rozsáhlej. Díky tomu rychlému cestování pak mají hráči mít možnost se rychleji dostat k nějakým třeba přehlednutým sběratelským předmětům, které v té hře taky budou plnit součást nějaký výzvy, nebo třeba budete mít možnost vyzkoušet rychle na různých místech nové schopnosti, které prostě třeba nabídete během toho hraní. Tím nejvýraznějším prvkem Donkey Kong Bonanza je ale destrukce, kterou jsme vlastně viděli už v tom prvním videu. Tady je to samozřejmě rozebraný trochu detailněji. Budete ničit věci, to je jasný. Budete ale taky rozebírat doslova to prostředí kolem vás. Budete moci házet kameny, budete moci upravovat terén, budete moci používat třeba ty kameny pro jako dvojskou, že hodíš kamen, vyskočíš na ten kámen a odrazí se od toho letícího kamene. Můžeš kopat do země, stavět nové budovy, struktury, po nich se dostaneš vejš, nebo někam na místa, které jsou zdánlivě nedostižný. Prostě má to takový trošičku bych řekl, efekt prostě, já nevím, Tears of the Kingdom nebo něco ve smyslu toho, že můžeš to prostě prostředí přetvořit a využít pro sebe. Přijde mi to vlastně jako docela dobrý a i díky tomu jako dost pokročilý, bych řekl. Hluboko pod zemí, kam se taky dostaneš, tam budou různý poklady, tam je Donkey Kong může najít díky schopnosti detekovat takovýhle nálezy, akorát se k ním vždycky budou muset prokopat, najít je. Pak taky samotná Pauline bude mít vlastní schopnost, schopnost zpěvu a taky to je vlastně zajímavý, to je zase taková Kirby věc, bych řekl, protože ona tím zpěvem bude moci transformovat vlastně Donkey Konga, do jako jiných zvířátek, takže třeba z něj udělá ptáka, aby mohl lítat, nebo z něj udělá zebru, což vždycky ovlivní hratelnost a umožní vám to dostat se někam dál nebo překonat nějakou překážku. Hru budete moci hrát v lokální kooperaci s tím, že ten druhý hráč se právě ujme tý Pauline, což mi přijde jako docela fajn. Nad rámec toho všeho, co jsem řekl, tak taky bude hra zahrnovat lehký nějaký RPG prvek skrz strom dovedností. Budete si moci třeba zvýšit zdraví nebo vylepšit různé schopnosti. Ve hře bude taky k dispozici obchod, kde budete moci ty sezbírané předměty směnit zase na nějaký jiný, který budete používat. Fotorežim nebo třeba takový speciální sochařský režim. To všechno je v tom videu, můžete se na to podívat, vypadá to vlastně fakt dost dobře. Škoda, že to není launchový titul, ale jak už padlo, prostě 17. července je za rohem, takže počkáme. A snad to bude dobrý. Já doufám, že jo. Mohlo by to zaplnit to místo po nějakým chybějícím velkým Mariovi nebo něco takového.
Já taky teď tomu věřím víc, než když ta hra byla poprvé představená, kdy vypadala zajímavě, když jsem si ji zkoušel, tak se mi zdála být zajímavá, ale teďka poprvé po té včerejší prezentaci jsem měl pocit, předvčerejší vlastně, pardon, že by mohla být opravdu tím velkým, velkým titulem v duchu Super Mario Odyssey, protože působí najednou mnohem komplexněji a mnohem zajímavějíc, než třeba z těch prvních prezentací se zdála. Pojďme dál, podíváme se na Skate, protože Skate se nám už velice blíží. V dubnu EA uvedli, že hra vstoupí do Early Accessu někdy v letošním roce. Teď vydavatel upřesnil, že se tak stane ještě v průběhu léta. Za pár měsíců má být hra tady, ale ještě předtím se máme dočkat dosud největšího playtestu vůbec. Do něj se prý bude moci zapojit úplně každý, kdo se registruje do programu Skate Insider, akorát to musíte stihnout do 27. června. Podle vývojářů ze studia Full Circle mají zájemci ve vlnách následně obdržet pozvánky do testu, nemusí to být najednou. Nová verze má přitom přinést spoustu vylepšení, nabídne víc věcí i hezčí grafiku. Rozšíří se počet misí i výzev a taky možnosti, pokud jde o kustomizaci. Test se uskuteční v červenci a láká na něj taky nová, poměrně zajímavá upoutávka, byť není nějak dlouhá, přibližně okolo minutky, tak dává zase trošku třeba lepší představu, co můžete očekávat, i když tou stylizací třeba já si pořád nejsem teda moc jistý. Test odstartuje 2. července. Pořád přitom platí, že Skate bude, až vyjde, vyžadovat neustálý připojení k internetu, nenabídne žádnou formu offline hry, minimálně to v tuhle chvíli vývojáři tvrdí, uvidíme, zda je třeba nakonec hráči k tomu donutí. Důvodem má být ten rozvíjící se svět, Uvidíme, zda si tohle rozhodnutí nakonec autoři obhájí, tak říkajíc, a zda komunitu přesvědčí o tom, že to bylo správné rozhodnutí, nebo zda to bude jeden z těch případů, kdy se nakonec stejně o nějakém offline režimu bude mluvit. Navíc nepůjde o prémiovou hru, ale o free-to-play titul, bude podporovat cross-progression, ale neobejde se ani na PCčku bez gamepadu. Víc podrobností o Skate najdete v našem archivu, psali jsme o něm, chtěl jsem říct od samého začátku, ale dřív než od samého začátku, psali jsme o něm dřív, než ta hra byla oficiálně oznámena.
Je to tak. Tak pojďme k Battlefieldu, další hře od EA, technicky vzato samozřejmě. O Battlefieldu sami vývojáři z DICE mluví v tom smyslu, že to bude největší, nejlepší díl série, že se dávají záležet, aby napravili všechny chyby, které udělali s Battlefieldem 2042. Zatím vlastně to své úsilí promítají do Battlefield Labs, platformy, v rámci které se Battlefield testuje a taky odkud uniká spoustu informací, nutno říct. Vývojáři jsou dost schovývaví, spoustu z těch věcí na internetu nechávají, dokonce některý i trochu obecně i komentovali dřív, stran destrukce nebo prostě operátorů a tak dál. No a tím, že teda ta hra jako vzniká přiznaně, zcela přiznaně, pracuje se na ní, tak už vývojáři mluvili dřív o tom, že hru představí v létě a že vyjde v tomhle fiskálním období, tedy kalendářně do konce března příštího roku, roku 2026. Nicméně ty úniky jsou prostě častý. Ta hra se pořád testuje. Vlastně nikam jsme se pořádně nepohnuli. Léto, pravda, začíná 21.6., je to tak? Víte, zítra začíná léto, myslím, že tak bývá. Tak, nebo 23., nevím, ale už je to za pár dní. Tak hráči se jako ptají, jestli to fakt přijde, jestli jako opravdu v létě to uvidíme, jestli to v létě odhalí, nebo jestli třeba právě ty úniky a náznaky toho, že možná ne úplně všechno v té hře je ještě finálně rozhodnutý nebo odladěný, nevedou spíš k tomu, že třeba čekáme nějaký odklad. No tak na to zareagoval Andy McNamara, bývalý šéfredaktor magazínu Game Informer, který se ale už před lety přestěhoval profesně do EA, tam zastává pozici seniorního ředitele komunikace a na Twitteru na jeden z těchto dotazů někoho fanoušku prostě řekl, že usilovně na té hře pracují a že prostě připravují všechno na to, aby to v létě mohli odhalit. Takže pořád ten letní termín platí a neměl by tedy být v ohrožení. No a co se týče ještě jedné informace, na to navázaný, tak já už jsem říkal, že DICE to vidí jako největší, nejlepší díl série, ať už prostě to bereme s nějakou nadsázkou nebo ne, ale to znamená nejenom multiplayer, ale taky nějaký další módy a pravděpodobně tedy s největší pravděpodobností i kampaň pro jednoho hráče, z který teďka unikl klip a sdílel ho na internetu Insider, zabývající se právě Battlefieldem, říká si Temporial, myslím, že už jsme ho určitě tady několikrát jako mohli zmiňovat, byť ne tak často jako Ecstasise a Bilbil Kuna a další, ale není to úplně neznámý jméno. Ostatně on sdílel i to video, takže to hovoří za všechno, je to závěr nějaký mise, mise u nějaký přehrady, kterou pak odpálejí rakety letadel, tak zničej tu přehradu. Ten konec je plný výbuchů, padajícího železobetonu z té přehrady, střelba, chaos, destrukce, pátý hřábu, takový signifikantní bych řekl pro Battlefield a někdo identifikoval, že ta přehrada je někde v Tádžikistánu. No a právě Temporial na nějaký dotazy fanoušků, kteří přicházeli po té, co to video sdílel na Twitteru, tak přidal nějaké informace, potvrdil, že Tádžikistán je jednou z těch zemí, kde se má ta hra v rámci těch svých misí příběhu odehrávat, taky ve Spojených státech nebo třeba v Egyptě, to jsou informace od něj. Ta kampaň by podle slov Temporiala neměla být vlastně nějak extra moc dlouhá, má nabídnout prolog a 8 misí. Samozřejmě můžeme teďka mluvit o tom, jestli mise budou hodně variabilní, takže znovu hratelný, nebo to prostě budou krátký mise, lineární a celý to se bude na 2-3 hodiny, jak to tak většinou bývá v případě těchto z těch příběhů ve velkých střílečkách, ale to nemůžeme soudit v tuhle chvíli, nicméně prostě příběh tam být má. A dodal nakonec Temporial, odkud se vlastně dostal, nebo spíš kde získal to video, tak to nepochází Battlefield Labs, protože Battlefield Labs to je jenom multiplayer, tam se žádný části singleplayeru neukazují. A on teda řekl, že se to objevilo v posledním updateu vlastně Battlefield Labs a je to v datech té hry, není to jako nikde ve hře natočený, ale vytáhnutý z dat té hry, že tam prostě bylo to video. A to video je takový značně neotesaný samozřejmě, jo, je takový prostě animace tomu trochu chybí a nějaký textury a podobně, taky vlastně nevím, jestli jsme ho sem přiložili, spíš asi možná ne, ale je u nás na webu pořád sdílený na tom Twitteru, teda nutno říct, EA to zatím nesmazali.
V další novince se ještě jednou vrátíme ke Switchi 2. Jsou to dokonce hned dvě zprávy dohromady. Přišly nám hodně zajímavý, taky zase trošku třeba jiným způsobem, než to, co jsem říkal před chvílí na začátku novinkového souhrnu, a ta zpráva byla hodně dlouhá o těch titulech, který nepochází přímo od Nintendo, tak už jsme to nechtěli spojovat dohromady. Několik nově vydaných starších her od společnosti Limited Run Games se potýkalo s problémama na Nintendo Switch 2. Jinými slovy, neběžely tak, jak by měly. Ty oživené tituly od Limited Run Games využívají interní takzvaný Carbon Engine, se kterým podle všeho ta zpětná kompatibilita nový konzole si nerozuměla. Příjemnou zprávou nicméně je, že část problémů už se vyřešila díky nový aktualizaci firmwareu konzole, takže řada těch titulů už je funkčních, ale to se bohužel netýká nedávný vlastně novinky, retro novinky vydaný kolekce Gex Trilogy, a dokud nebude ten problém vyřešený, tak sama společnost Limited Run Games požádala Nintendo o dočasné stažení této hry z nabídky e-shopu. Jinak ta zmiňovaná aktualizace opravila celkem 12 titulů, jejich kompletní seznam najdete u nás na webu, nemá smysl je tady předčítat. Gex, ten zmíněný, ten už má hotový ten patch, dokonce ten patch je od vývojářů odeslaný, měl by ten problém vyřešit, ale to jeho schválení může pár dní trvat, a proto tenhle ten opatrnější přístup. No a druhá novinka, tak ta už je takovýho úsměvnějšího charakteru, řekl bych poměrně zábavná, i když někdo věřil, že by to mohlo být něco víc, že by to něco mohlo znamenat. Pokud cestujete i pražským metrem, tak jste určitě někdy narazili na reklamy od Nintendo nebo od Conquestu upozorňující na Nintendo, a podobné reklamy mají taky v Londýně, a jedna z úplně nových čerstvých londýnských reklam v metru láká na Metroid Prime 4. A na tom by nebylo nic divného, kdyby se ovšem neobjevil na té reklamě nápis, že ta hra už vyšla, že je venku, že je vydaná. Co však víme, se nestalo, protože Metroid Prime 4 nemá ani datum vydání upřesněný. No a někdo myslel, přání otce myšlenky, přál si, že by to mohla být známka nějakého chystaného shadow dropu, že vlastně to všechno do sebe zapadá, že ta hra neměla datum vydání a že vlastně co když takhle jako má vyjít, a co když jediná chyba byla v tom, že ty reklamy někdo vylepil předčasně a třeba to má vyjít prostě v pondělí nebo něco podobného. No, většina lidí říkala, že to vypadá, že je to spíš prostě chyba, že to je zapomenutý kus grafiky, protože velice podobná grafika lákala i na další tituly a na všech těch titulech, ale ty už byly právě k dispozici, se objevuje ten nápis, že je to vydaný, je to vydaný, je to vydaný, akorát pro ten Metroid Prime 4 to neplatí, no a jak si asi domyslíte, tak B je správně, protože Nintendo už se k tomuhle tomu vyjádřilo, reagovalo na otázky magazínu jako Eurogamer nebo VGC, a Nintendo říká, že je to chyba, platí, že ta hra má vyjít letos, ale nevíme kdy, teďka není venku, není vydaná, a pravděpodobně Nintendo ani jako se nesnaží zamíst stopy po nějakým zamýšleným shadow dropu, aspoň já si to nemyslím, protože se teďka upíná ta pozornost k tomu zmíněnému Donkey Kongovi, a myslím, že Metroid Prime dostane svůj vlastní velký prostor.
Souhlasím. Další zpráva je kratší, týká se GOGu a týká se tý nedávno ještě stále spuštěného programu na uchování her, na prezervaci her. To je program, v rámci kterého se GOG zavázal vlastně vzít vybraný tituly z historie videoher, pořádně jako oprášit, možná i opravit, pokud to bude zapotřebí, možná i trochu vylepšit, zajistit jejich fungování na moderních systémech a vydávat je s tím razítkem teda v rámci toho programu jako něco, jako službu hráčům, jako něco víc, co by prostě hráči měli vyhledávat a spolehnout se na GOG, že tohle bude s těma vybranýma titulama dělat. Teďka GOG žádá o podporu tohohle z toho programu, téhle z té iniciativy. Objevuje se to vlastně, ta žádost o tu podporu se objevuje při jakýmkoliv placení, když něco kupujete na GOGu, tak přímo na té stránce vlastně té pokladny už skoro, kde už vidíte ten finální účet, už klikáte prostě checkout, tak tam dole je takový formulář, teďka nově napsaný, kde je uvedeno Keep Game Preservation Alive, taková výzva, jako držte nebo prostě udržte při životě tuhle naši snahu o prezervaci videoher, a je tam vlastně možnost přispět, jako kdybyste házeli nějaký dýško, $2, $6 nebo $8, případně tam vepsat jakoukoliv jinou částku, kterou chcete přispět na tenhle ten projekt. Je to fajn, dá se to pochopit, ale ano, zase z druhé strany se dá pochopit ta kritika tohohle z toho formuláře nebo toho, že vůbec takhle GOG uvažuje, protože GOG patří CD Projektu. CD Projekt je společnost, která je jako velmi zisková. Z těch výsledovek finančních víme, že GOG je sice ne v zelených, ale v černých číslech, a prostě tohle není podpora nějaký charity, jo? Tohle je podpora prostě společnosti, která jako to taky dělá jako komerční věc, že ona jako očekává, že ty hry si ty lidi budou kupovat. Ty nejsou zdarma, jo? Ty jsou sice vylepšený zdarma díky tomu přístupu, ale kupujete se za peníze. Tak ne úplně všichni s tím jsou OK a rozumím prostě oběma těm pohledům, snaze podpořit zcela dobrovolně, logicky i třeba trochu nějakýmu jako vzpínání se, proč to vlastně dělat, když je to obří společnost.
V další zprávě se přesuneme až do Japonska, minimálně v duchu, protože řeč bude o Shuhei Yoshidovi, bývalém vysoko postaveným představiteli PlayStationa, který naznačil, jaký vlastně má vztah PlayStation k Nintendo a jak Nintendo vnímá. Všechno, co tady zazní v těch nadcházejících okamžicích, pochází z podcastu Kit and Krista. Právě tady Shuhei Yoshida uvedl následující. Tak mimo jiné začneme takovým konstatováním, že Shuhei Yoshida říká, že PlayStation prostě nevnímá Nintendo jako konkurenci, ale pozor, on to nemyslí nějak urážlivě nebo s despektem, bude vysvětleno, s jedinou výjimkou, a to je Japonsko. V Japonsku naopak vnímají v Sony Nintendo jako úhlavního konkurenta na poli videoher. Jinak ale ve světovém měřítku, v tom globálním, má být hlavní konkurencí pro PlayStation Xbox. Ty důvody si určitě sami dokážete domyslet. To, co říká Shuhei Yoshida, je něco, co by vás určitě napadlo, protože Xbox je PlayStationu podobnější než produkty od Nintendo, protože Microsoft podobně jako Sony ve hrách sází na výkon, na jako takový ty jako blockbusterový hry, takže i ty hry jsou podobný, říká Shuhei Yoshida často. Nintendo naopak častěji prostě myslí na mladší hráče, má family friendly tituly, to je jeho jako primární business, ne, že by ty ostatní společnosti takový hry neměly, nebo naopak Nintendo nemělo hry, které nejsou určený dětem, ale že se hodně soustředí na ty family friendly hry, že má prostě hry, které jako lichotí mladšímu publiku, jsou pro něj bezpečný. Nintendo v PlayStation vlastně nemají příliš ani řešit, pokud jde o nějaký jako interní věci, debaty, analýzy, ať už tomu věříte nebo ne. Není to, říká Shuhei Yoshida, protože by ho ignorovali nebo že by tu společnost nerespektovali, ale prostě neberou ho jako soupeře v tom smyslu, že by se ho museli jako obávat naplno, ať už s tím souhlasíme nebo ne, protože má mít podle Yoshidy nebo podle PlayStationu Nintendo jiný publikum. Dokonce Shuhei Yoshida říká a vlastně v tom lze spatřovat určitou logiku, že Nintendo má nezastupitelnou roli mimo jiné v tom, že přivádí ty nejmladší vlastně ke hrám, dělá z nich ty hráče a že dokonce některý z těch hráčů, který vlastně si Nintendo vypěstuje, mají naopak možnost oni přetáhnout k PlayStationu nebo Microsoft k Xboxu, když vyrostou. Určitě v tom musíme spatřovat nějakou logiku, ale zase nechci podporovat ten stereotyp, že na Nintendo hrajou děti a ty, když vyrostou, tak automaticky jdou hrát na jiných konzolích nebo na PCčko, ale jako ano, něco jako na tom samozřejmě pravdy může být. A když jsem mluvil o tom, že v celosvětovém měřítku se PlayStation tolik nezabývá Nintendem, ale doma v Japonsku naopak jako Nintendo extrémně řeší, tak ono to vyplývá i z toho, že v tom celosvětovém měřítku vnímá jako úhlavní konkurenci PlayStation podle Yoshidy Microsoft a jeho Xbox. Ale naopak, pokud jde o to domácí dění v Japonsku, tak tam vůbec neřeší, co tam Xbox dělá, protože tam má prostě Xbox marginální zastoupení, přestože se s tím Microsoft léta snaží něco udělat, někdy víc, někdo míň, ale Shuhei Yoshida říká, tam prostě nemá i Microsoft a Xbox žádný velký význam v Japonsku. Takže tam ho nevnímáme jako konkurenci, tam s ním nesoupeříme, ale naopak tady je to ten velký souboj v Japonsku. PlayStation versus Nintendo, Sony versus Nintendo, chcete-li to takhle, tam se samozřejmě jako lidi, kteří pracují pro PlayStation v Japonsku a primárně se soustředí na japonský trh, tak ty to samozřejmě řeší a velmi se věnují tomu, co dělá Nintendo a jak to dělá.
Tak pojďme k Xboxu, další zprávou, tak když už tady si mluvil o PlayStationu a o Switchi, tak Microsoft teďka nedávno, pár dní dozadu, potvrdil, že spolupracuje se společností AMD na výrobě čipů pro další generaci svých herních zařízení a Sarah Bond, prezidentka Xboxu, která o tom mluvila, ta byla taková jako velice rozjetá v tom smyslu, že mluvila o tom, že to budou konzole a handheldy a samozřejmě PCčko a tak dál. A skutečně se zdá i z vyjádření AMD aktuálního, že opravdu jako se připravuje celá paleta různých čipů, které by mohly pohánět různý zařízení. Ale jedna z těch věcí, která právě šla ruku v ruce s tím oznámením a předtím spekulacema, že je to zrovna AMD, který spolupracuje s Xboxem na nový generaci, tak ta část těch spekulací se točila ke zpětný kompatibilitě, protože tady vlastně na tom stavili ty insidři tu informaci, že ta další konzole nebo další herní zařízení od Microsoftu, zařízení nové generace, bude konzole a bude zpětně kompatibil, nebo nabídne zpětnou kompatibilitu s titulama dřívějších generací bez nutnosti emulovat ale přehrávat je nativně, protože to prostě pořád bude ta konzole, nebude to PCčko. No a teďka vlastně tuhle tu informaci dál rozšiřují zase teda insidři a budu muset počkat na to, jestli to je pravda či nikoliv, ale Extasis, námi často zmiňovaný insider, říká, že se Microsoft připravuje na vlastně jako velký rozšíření svojí zpětné kompatibility, ale už teď v zásadě, ještě předtím, než ta nová generace přijde. Ten program se má jmenovat Xbox Classics, pokud to dojde až do finále, jak se říká, to jméno se může změnit, ale takhle se o něm teďka má uvažovat. A sám teda na Twitter napsal, Xbox pracuje na nové pokročilé emulační platformě, on teda tady mluví o emulační platformě, která je navržená tak, aby stabilně provozovala klasické tituly pro Xbox 360 a původní Xbox. A tady je nutný teda rozlišit, že ano, emulace pro Xbox původní a Xbox 360 a nativní hraní Xbox One a Xbox Series her skrz ten AMD chip nový generace, jo? Tak jenom, aby to bylo zřejmý. Každopádně, tady má prostě chystat Microsoft vlastně nějakou jako lepší formu, lepší možnost, jak si tyhle ty staré hry z původního Xboxu a Xboxu 360 na aktuálním Xboxu Series zahrát, ale nejenom tam, zahrát si to i třeba na PCčku, nebo si to zahrát přes Game Pass, mít je v nabídce, nebo přes cloud se k ním dostat. Jednoduše prostě nějaká nová vlna. No a vlastně na tuhle zprávu Extasise, když reagovali různí lidi, tak začali vytahovat nějaké vyjádření různých lidí z Microsoftu, včetně Phila Spencera. A Phil Spencer už předčasem mluvil o tom, že rok 2026 má být pro Microsoft velmi, velmi speciální. Ano, na rok 26 připadá 25. výročí Xboxu a tohle s tím má být jako nedílně spojený. Má to být ta oslava, ta nostalgie, ale nejenom nostalgie, protože sám Extasis pak upřesnil, že v rámci tohohle programu ty hry mají mít lepší kvalitu, lepší grafiku, vyšší stabilitu, jo, a prostě nějaký další bonusy, benefity, asi automatického ražení, ale přesto mají ty verze být prostě lepší. Tak uvidíme.
Pojďme dál. Další na řadě je Gears of War Reloaded beta verze. Už jsme o ní tady mluvili přibližně před týdnem a teďka se chystá další test. Vlastně se rozbíhá. Ten první měl nějaký problémy, teď by to snad všechno mělo být lepší, ale taky širší co do obsahu, protože se dočkáme víc map i víc režimů. Ten aktuální test běží od 20. do 22. na všech platformách, kde bude hra k dispozici. Hráči se můžou těšit na 5 map a jak už jsem tady o tom mluvil naposledy, k tomu, abyste se do tohohle toho polootevřenýho testu, nevím, jak to jinak nazvat, dostali, tak musíte něco učinit. Není to k dispozici úplně všem, ale máte poměrně dost možností. Můžete si předobjednat Gears of War, tu chystanou, vylepšenou verzi týhletý klasiky toho prvního dílu. Případně je to k dispozici pro předplatitele Game Passu. A třetím způsobem, jak se do toho testu dostat, tak ten je vlastně pro majitele Gears of War Ultimate Edition, tý předchozí verze. Ti k tomu mají taky přístup.
Další zpráva, krátká. Servisní Capcom uspořádá 26. června, tedy příští čtvrtek, své vlastní vysílání Capcom Spotlight, taky neříkám nutně tradiční, ale už několikrát se opakující záležitost. Tenhle ten přenos bude mít 40 minut, bude se zaměřovat na hry Resident Evil Requiem, Pragmata, ale i další tituly, jako je třeba Monster Hunter Wilds nebo Street Fighter 6. Nemělo by to být asi nic extra jako zásadního, asi ty hry nebudou ve smyslu jako těch nevydaných jako vycházet, nebo se dočkáme nějakých velkých updateů, prostě informace o těch hrách. Navíc vývojáři říkají, nebo spíš v tom popisku toho videa nebo toho teaseru, který je k dispozici, taky napsáno, že budou mít tady pro hráče nejčerstvější novinky o těch nejočekávanějších hrách od Capcomu spolu s rozhovory s vývojáři, takže se skoro zdá, že to možná bude víc povídání než nějakého koukání, kterého jsme si užili teďka na začátku června. Takže příští čtvrtek budeme to i my sledovat, nepochybně, ne přenášet, sledovat a přineseme vám pak informace, až je budeme mít všechny pokupě.
Moje další novinka je taky spíš pozvánkou v pravém slova smyslu, ale tentokrát pozvánkou k něčemu, čeho se můžete sami účastnit, do čeho se můžete zapojit. Muzeum her pořádá další zajímavou akci. Pobočka Game World, kterou najdete v OC6 v Praze 6, láká na turnaj v klasický multiplayerový akci Counter-Strike 1.6 a akce se uskuteční v sobotu 5. července a tentokrát je zajímavá mimo jiné tím, že se tu v týmové hře utkají návštěvníci s jakýmsi klanem, který vytvoří samotný zaměstnanci muzea. Do turnaje je možný zapojit se za běžný vstupný, není potřeba platit žádný startovní, žádný další poplatek. Akce je otevřená všem, není ničím podmíněná, zápis bude probíhat od 10. od 10. od 10 do 12 hodin a během té doby poběží taky trénink, abyste mohli osvěžit své reflexy. Samotný turnaj pak vypukne v pravý poledne s tím, že pořadatelé říkají, že ačkoliv jde hlavně o zábavu a ne nutně jenom o vítězství, tak přesto budou vyhlášení vítězové a budou vítězové náležitě odměněni. Podrobnosti o té akci můžete sledovat na speciální stránce na Facebooku. Samotný muzeum, pokud jste tam náhodou nikdy nebyli, si můžete prohlídnout na oficiálním webu. Odkaz najdete u nás v novince na webu a závěrem jenom doplním, že nejde o první podobnou akci, protože v uplynulých měsících se už muzeu her uskutečnili obdobný turné ve hrách jako Duke Nukem 3D, Quake 3 Arena nebo Doom 2.
Jsme na konci, ještě jedna zpráva, týká se hry Elden Ring Nightreign. Výváři z From Software už před časem řekli, že potěší ty, komu se zdají být závěreční bossové příliš snadní, že přinesou nějakou novou, vylepšenou a taky ale náležitě těžší alternativní verzi těch bossů. Takže to vědomí, že něco takového se chystá, jsme měli, ale hráči vlastně nevěděli dne ani hodinu, kdy se ty bossové vylepšený, obtížnější ve hře objeví a už tam jsou. Takže nejdřív to bylo fakt překvapení, protože se tam skutečně boss Gaping Jaw objevil v té svojí jako těžší variantě, ale nakonec přišlo i teda oznámení přímo od vývářů a nějaký upřesnění toho, co se vlastně bude dít. Během následujících týdnů se ve hře objeví trojice vlastně vylepšených těch bossů. Gaping Jaw je ten první, ten už teda v Limveldu vládne, ale ten další po dalším týdnu bude Sentient Pest a pak Dark Drift Knight. Pokud tu verzi chcete potkat, chcete ji vyzvat k souboji, tak ale musíte nejdřív porazit tu základní verzi těchto z těch bossů, pak tam budete mít tuhle tu vylepšenou. Všechno se to odhrává jenom při online hře, ale i tu můžete spustit jenom prostě jako v jednom hráči samozřejmě. Gaping Jaw bude dostupný do 26. června, pak ho vystřídá další a pak další. Výváři naznačují, že ale nezmizí ta jako obtížnější verze navždycky, na furt. Potenciálně se tam prostě může zase třeba vrátit nebo vracet nebo nakonec zůstat i natrvalo. Pokud se vám v rámci těch tří týdnů podaří zabít všechny tři ty vylepšený bose, budete odměněni unikátní měnou Sovereign Sigils. Tu můžete proměnit za relikvie a další předměty u zcela novýho prodejce. Ale to je prej všechno jenom začátek, protože později budou vylepšený i další bosové. A už teď konkrétně výváři slibujou, že Tricephalos, Augur, Equilibrius Beast, to jsou tři bosové, které přijdou po těchto z těch prvních třech, ale zatím se neví, kdy přesně, nicméně ve stejném duchu a se stejnýma odměnama. Prostě pořád se něco děje.
Jsme na konci novinkového souhrnu, to ale zdaleka neznamená, že už jste třeba všechno viděli nebo četli. Během toho týdne se objevila na našem webu i YouTubeovém kanále spousta zajímavých materiálů, tak mi dovolte závěrem trochu udělat nějakou reklamu a upozornit na to, že naši předplatitelé se dočkají ještě dneska prémiového videa. Taky jsme vydali hned dva velký články a dvě velký videa věnované Switchi. Dvojice, ten první je přehled a hodnocení her, to druhý je rozbor samotné konzole a její hodnocení. Máme venku vlastní dojmy z Borderlands 4, ať textem nebo videem. Dělali jsme dva streamy, samozřejmě vyšel v pondělí vidcast a pořád platí ta věc, kterou jsme naznačovali v uplynulých dnech, když jsme vydávali legálně, zdarma, na YouTube, k dispozici všem, ten několik let starý oficiální dokument Making of ke KCDčku, který jsme tvořili ve spolupráci s dalšíma lidma pro studio Warhouse a teď si ho můžete pustit úplně kdokoliv, že už jenom pár dní nás dělí od vydání Epilog Kingdom Come Deliverance 2, tedy takového toho našeho menšího dokumentu, který jsme dělali taky pro první díl, je v podstatě hotovej. Dopejkají se tam a ladí úplný detaily. Není to tak, že bychom vás chtěli napínat, že bychom to uměle zdržovali. Opravdu sami věříme, že už jsou jako jednotky dní, jenom nás dělí od toho vydání. Asi to budeme dělat formou nějaký premiéry, ale ačkoliv je ta věc vlastně jako hotová, takže tohle vám můžu slíbit, že se jí už velice brzy dočkáte, tak není to tak, že to tady někde jako sušíme v šuplíku, ale prostě ještě nějaký úplný maličkosti tam ladíme, tak aby to bylo všechno tip-top v naději, že se vám to bude líbit a že vás ta věc potěší.
Tak jo, já nemám, co bych dodal, hezký víkend a brzy zase na viděnou.
Mějte se hezky, ahoj.